говорим за професията на клиничния психолог, тъй като напомням, курсът е увод в клиничната психология. Сега трябва да кажем няколко думи за това как се регулира, защото клинична психология, освен теоретична дисциплина, е, както в самото начало говорихме, дял от приложната психология, т.е. това е професия. Човек може да бъде по професия клиничен психолог. И ако аз искам да работя като клиничен психолог, кой казва какво трябва да знам и мога, за да работя като клиничен психолог, къде мога да работя и така нататък. Това са въпросите, свързани с професията на клиничния психолог. В тази връзка трябва да кажем, ние вече говорихме за регламентация на професията, когато говорихме за историята на клиничната психология, и тогава споменахме, че в САЩ още от 1945 година, значи веднага след на Втората световна война, се създават докторски програми за обучение по клинична психология и се въвежда изискването клиничен психолог да има образование на докторско равнище. В тази връзка най-общо да кажем, че в САЩ от 1977 година изобщо професията психолог изисква образование на докторско равнище. Т.е. не може да се наричаш психолог, ако нямаш докторат по психология. Това звучи особено кънтящо в страни като нашата, където дори не се знае много добре какво всъщност се изисква, за да се наричаш психолог, но е ясно, че бакалавърска степен по-настоящен все още върви за да бъдеш назначен на работа като психолог. Уверявам ви обаче, че това в скоро време няма да бъде повече така. И тези от вас, които искат да работят като психологи, трябва да се замислят за завършване поне на магистърска степен, което по-настоящем е което и в близките години ще бъде достатъчно за назначаване на работа, но не и за пълноценно практикуване на професията. Значи трябва да правим разграничение между това да ме назначат на работа и да мога пълноценно, самостоятелно да практикувам професията си. Първото все още не е достатъчно за второто. В тази връзка е добре да кажем, че в психологията изобщо, не само клинична психология, а психологията изобщо е хармонизирана професия в рамките на Европейския съюз. Хармонизирана професия означава, че във всички държави членки на Европейския съюз обучението и преподаването по психология трябва да се подчинява на едни и същи стандарти. Кой е по-настоящен стандарта за обучение по психология в Европейския съюз?
Europsai.
Това е така наречения сертификат Europsai. За тези от вас, които се интересуват за подробности във връзка с сертификата, това е сайта на Дружеството на психолозите в България. Там има подробно описание на Europsai и какво включва обучението съгласно този сертификат. Накратко, сертификата Europsai изисква 6 годишно обучение по психология. Т.е. за да станеш психолог, трябва да си учил психология минимум 6 години. Но става въпрос, нали, 6 години по 2, значи 12 семестъра, а не да си учил един семестър 6 години. Има и такива случаи. Да. Не е просто 6 години, като защото за тия 6 години може да не си ходил изобщо, да не си завършил нито един курс. Става въпрос да си завършил 12 семестъра психология, като от тези 6 години една година е практика в подходящи заведения. И освен това, Юропс е основа за регулиране на професията. Да бъде една професия регулирана означава да има държавно приет регламент за обучението и практикуването на тази професия. Кои професии са регулирани у нас, например?
Да си полицай.
Не, да си полицай не е регулирана. Доктор не е професия. Доктор е научна степен.
Лекар,
да. Значи, медицината е регулирана професия. Други регулирани професии са правото, архитектурата и това са най-вече. Регулирана професия, освен това означава, че програмата за обучение трябва да бъде една и съща и да съдържа един и същ материал. Затова, например, не може да има майнър по медицина или не може да има майнър по право и така нататък. Тоест не може да се завършва медицина като втора специалност. Това за психологията все още не важи, но ще бъде въведена с приемането на закон за психологията, такъвто всъщност вече е готов, но се натъква на различни спънки по пътя на приемането му от парламент. Но във всеки случай по въпроса се работи, така че в близките години такъв закон ще има и трябва да има, защото това е изискване на...
Какво ще е с бакалавър?
Тогава бакалавър ще има възможност да се да си доучи.
Да не, защото всъщност няма смисъл да е бакалавър, директно да е 6 години. Не, в смисъл, какво ще правят хората, които са записали само бакалавър, да кажем?
Значи няма да има такова нещо. Бакалавър по психология вече няма да има.
Аз само магистър.
Да, в смисъл, то ще има като образователна степен, но тази образователна степен няма да дава право, няма да дава квалификация, с която той сега не дава, но въпреки това, нали, поради липсата на контрол, човек може да се уреди да го назначат на работа и като бакалавър по... Става просто да работиш като психолог, нали? Иначе, ако искаш да работиш нещо друго, това е отделен въпрос. А как стои въпроса с клиничната психология? Сега ние говорихме, мисля, в началото, че клиничната психология е съвсем ново понятие в България. По-рано такова нещо нямаше. Програми за обучение по клинична психология съществуват от около 15-16 години, което на вас може да ви се струва много дълго време. Например, аз преподавам в НБУ от 1992 година, значи първите 7 години, когато съм преподавал. Тук не, колко от вас са били родени тогава? Да. Първите 7-8 години на преподаването ми в МБУ такива програми за обучение по клинична психология не е имало. Така, все пак междувременно, след като се въведоха програмите за обучение по клинична психология се въведе и регламентиране на професията, което по-настоящем съществува под формата, тъй като все още няма закон, съществува под формата на една наредба, издадена от Министерството на здравеопазването. Ето виждате, това е наредба, от 4 октомври 2006, значи от 2006 година го има този регламент за клиничната психология, за компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността психология, така се нарича, и с тази наредба се определя професионалната компетентност на лицата, работещи в лечебните заведения от националната система по здравеопазване. Какво означава това лечебните заведения от националната система по здравеопазване? Това означава, че ако не работиш в тази национална система, т.е. в тези заведения, които са към Министерството на здравеопазването, тази наредба не е валидна. Например, ако работиш в някоя неправителствена организация, която не е към Министерството, нали, тази наредба може да бъде игнорирана. Държавния, не правителствения сектор не важи. Така че когато се приеме закон, той ще важи вече за всички. Все пак тази наредба е интересна, защото дава представа как държавата мисли за компетентността на клиничните психолози. Тези от вас, които искат, може да я разгледат по-подробно вкъщи. Тя е качена, разбира се, в Moodle. Аз искам да ви обърна внимание на няколко неща, които са важни. Сега тук член 3 казва какви знания и умения трябва да притежават психолозите и какво правят в лечебните заведения. Сега, тук член 5 е особено важен. В практическата си дейност психолозите прилагат психологични методи за оценка, лечение, превенция, рехабилитация на психологичния, психосоматичен дистрес и така нататък. Инвалидност, нарушение, способност за адаптация. Тук особено важно е думата лечение, защото в юриспруденцията има такова понятие лечебна професия или професии, които могат да извършват лечение. По-рано психологията не беше сред тези професии. Фактически с тази наредба официално се признава правото на психолозите да извършват лечение. Тоест те стават лечебна професия и това е много съществено, защото както е ставало дума, повечето клинични психолози работят като психотерапевти. И ако нямаш право да извършваш лечение, ти не можеш да бъдеш и психотерапевт. Така че с тази наредба това право се признава. Така. След това член 6 казва какво могат да извършват психолозите. Тези дейности, които ги учихме в рамките на курса, диагностика под формата на психологично интервю и оценка на проблем, план за психологични изследвания и така нататък, създаване на терапевтична връзка с пациента, изграждане на цялостна формулировка по случай, психологична оценка и така нататък. Работа са специализирани. Виждате колко това са общо 21 вида дейности. Тук имаме изготвяне на трудово експертни заключения, психологични и психологично-психиатрични експертизи, т.е. може да се работи в съда като експерт. И така нататък, кризисна интервенция, консултиране, рехабилитация и психотерапия, индивидуална, фамилна или групова, обучение на студенти и така нататък. И сега, обърнете внимание, че дейностите, тези 21 вида дейности са разделени на 3 степени в зависимост от подготовката на клиничния психолог. Между прочим, като говорим за подготовката на клиничния психолог, не е зле да допълним, че тази професия, изобщо професията на психолога е професия, която изисква пожизнено обучение. Тоест, получаването на диплома не означава, че ти имаш право веднъж за винаги да практикуваш психология. Дори да имаш докторска степен. Психологията изисква, и особено клиничната психология, изисква след дипломна квалификация, което означава, когато бъде прият съответното законодателство, че ще се изисква психолозите, вероятно на всеки 5 години, психолозите, които имат лиценз, на всеки 5 години да го подновяват. И за да подновяват лиценза, те трябва да представят доказателства, че са участвали в определено наредбите, брой обучение. Тоест, обучението продължава завинаги. Думата висше, когато става въпрос за образование, е подвеждаща. Висше образование не би трябвало да се разбере, че си достигнал върха, научил си всичко и оттам нататък няма какво да учиш. Напротив, това, което тук се казва висше образование, е висше спрямо, по-високо спрямо предишните, спрямо училищното образование. Но то не е достатъчно за да упражнява човек професията си. Висшето образование е основа, за да можеш да практикуваш професията, но в никакъв случай не е достатъчно, за да можеш да я практикуваш. Така че това е залегнало в концепцията за пожизненото lifelong learning, пожизненото обучение и съответните следдипломни квалификации. Така че тези три степени трябва да се разбират като постепенно придобиване на квалификация за упражняване на професията. Да?
Това не е ли един път, който трябва да се измисли начин да се съкрати? Поне защото толкова много време да учиш за едно нещо, ти все пак даваш прекалено много, а трябва да, според мен, да се измисли някакви методи, които да ускорят обучението на по-младите с този опит, за да могат да практикуват по-рано. Така като цяло ще напредне самата практика и в университета, поне аз не виждам да се предава тая практика, нали, да ни се дават някакви такива насоки, а цялата система е да отидеш да се запишеш на някакви курсове, които там да минеш още 5-6 години.
Какви насоки не ви се
предава? Ами не знам, мисля, че трябва да се помисли за това нещо, защото пъти става много дълго просто. И много хора се отказват от това нещо, още в пъти.
Да, пътя се върви цял живот, поне докато целият професионален живот. По-къс няма как да стане. За да стане пътя по-къс, трябва да се съкрати професионалния живот. Това, което казахме, че по този път се върви цял професионален живот. Няма как да се съкрати. Дори да се съкрати университетското обучение, това не означава, че...
И аз като гледам повече неща, хората явно научават от практиката. Теорията изслужи до някъде.
Да, целта на университетското обучение е да се преподава, особено на бакалавърската степен, да се преподава базисна теория. Практическото профилиране започва след това. Като дойдете в магистърската програма, там вече ще имате много контакт с практиката, включително с пациенти, включително с заведения и така нататък, и ще придобиете представа. Не казвам, че всичко е както трябва да бъде, напротив. Общо взето тенденцията е образованието да се трансформира така, че да става проблемно насочено. Тоест, от самото начало студентите, които изучават теория, да знаят за решаването на какви проблеми им е необходима.
Да, тази. Обаче тази теория седи само от това, че е излезнала от практиката. В смисъл, практиката учи вече, нали, нас какво да учим.
Да. Значи, практическото акцент е върху практика да идва на следващото магистърско ниво. И затова не може да има бакалавър по психология. Това е не квалификация достатъчна, за да се упражнява професията психолог. Значи видяхте, че трябва да бъдете магистър по, значи, право, тук е член 2, право да упражняват професията психолог. имат лица, които са завършили образователна степен магистър по специалността психология. Ако не сте магистър по психология, не може изобщо да работите в практиката. И така, ако сте магистър, обаче, ако сте само магистър, можете да извършвате в практиката първите седем вида. Не, от 1 до 5. Значи, дейностите от 1 до 5 могат да бъдат извършвани от психолози, притежаващи образователна квалификационна степен магистър. Това са ето тези дейности от 1 до 5. Те са предимно такива изискващи, предимно дейности по интервю и оценка, които не изискват специализирано обучение. Тоест само тези 5 вида могат да се извършват от магистри. Дейностите по алинея 1, точка 6 до 16 могат да се извършват от психолози, притежаващи образователно квалификационна степен магистър и специалност клинична психология. Значи, ако искате да извършвате тези дейности от 6, изграждане на цялостна формулировка по случаи, оценка на комуникативни способности и така нататък, до 16, провеждане на психосоциална рехабилитация и подпомагане на пациента при инвалидизиране, свързан с телесно и психично. Трябва да имате специалност клинична психология. Сега тази специалност клинична психология у нас по-настояще може да се придобие единствено в медицинския университет в София и Варна. Тя изисква 3-годишно обучение след магистърска степен и фактически може до някъде се разглежда като еквивалент на доктората, макар че не е докторат, е следдипломна квалификация. Но тъй като докторски програми по клинична психология все още няма в България, не се знае кога ще има, за сега тази специалност върши работа на... Тоест, вие може да започнете работа в клинична психология, но за да придобиете право да извършвате тези от 6 до 16 видове дейности в лечебните заведения, трябва да придобиете и трябва да завършите и специализацията след още 3 годишно обучение.
Да. Последен въпрос, ами тогава тези всичките школи, които са психодрама и така нататък, те...
Сега стигаме до тях. Да.
Като ти издават тия работи, ти ще можеш ли да практикуваш или ще трябва специално образование за това?
Да. Да, сега стигаме и до отговора на този въпрос. Значи, ако искате да извършвате дейностите от 17 до 21, това са провеждане на психотерапия и така нататък, значи най-вече провеждане на психотерапия и създаване на инструменти и така нататък. Тези дейности могат да бъдат извършвани от психолози, притежаващи образователна степен магистър по специалността психология, специалност клинична психология и преминали съответното допълнително обучение. Съответно допълнително обучение означава, ако искаш да практикуваш психотерапия, допълнително обучение по психотерапия в една от признатите обучителни институции и по един от признатите методи. Тоест, ако тези, които искат да работят като психотерапевти, трябва да са магистри със специалност по клинична психология и да са завършили обучение по психотерапия, обучението по психотерапия. Повече подробности за обучението по психотерапия ще научат тези, които запишат през есента специализацията психични нарушения и там ще има курсове в психотерапията, където ще стане дума за обучение по психотерапия. То е минимум 4 години. И там при определен брой часове в три модула, може да се каже, които са лична терапия, работа със случаи под супервизия и съответно изучаване на теория, плюс, разбира се, необходимия брой часове клиничен стаж. Така че в заключение, работата на клиничните психолози, особено на психотерапевтите, тъй като е свързана с хора и с човешко страдание, страдание, изисква много подготовка, много учене, много работа върху себе си, т.е. изисква да се влагат много ресурси, като възнагражденията не са непременно от материално, т.е. това, което се получава в ответ на вложенето, не са непременно от материално естество. Затова е необходимо човек, ако иска да се занимава с такъв тип работа, с такива професии, да си помисли добре дали наистина
се интересува от
такъв вид работа и от работа с хора и с техните проблеми. С това приключваме. Припомням, че за тези от вас, които искат да, които нямат оценки или искат да се повишат, следващия шанс е на 3 февруари, когато ще бъде изпит от редовната сесия.
А какво ще представлява изпита?
Изпита ще представлява в зависимост от това какво иска студента. Може да се яви върху целия материал, а може да се яви върху една част от материала. Значи или върху първото контролно, или върху второто, или върху двете. На трети ще бъде чрез тест.
Тоест, ако искам да си повиша оценката от първото, ще
се явите само на първото.
На първия тест.
Да.